Velkommen til Gamle Aviser med Søren Bak og mig, Adam Dremes.
Den var lidt på fransk, der Adam.
Den var på italiensk, den var det hele. Okay. Vi har et fantastisk program nemlig, så jeg er lidt op at ringe i dag.
Fordi, dejligt.
Vi får en gammel kending i studiet, som man de fleste danskere vil kende.
Ja, det kan man godt sige. Vi får simpelthen besøg af ingen ringere end Dovne Robert, som jo i 2012 stillede sig frem i medierne og sagde, at han hellere ville være på kontanthjælp, end han ville have et skodjob på McDonald's. Var det konkrete job, det handlede om dengang. Så ham kan man vist godt kalde en god gammel kending. Han har jo lavet alle mulige ting siden. Han har jo været med i Robinson-ekspeditionen, og han har stillet op til byrådet i Københavns Kommune, og hvor han så ikke kom ind, og alle mulige andre gode ting. Ikke?
Ja. Men han får formået i hvert fald at virkelig få sat nogle kontanthjælpsreformer i vækst. Ikke? Altså Joachim B. Olsen fra ude og tordne mod politikere og alt muligt, og der blev lavet den ene stramning efter den anden, så det er svært at være dovneråber nu til dags, tænker jeg mig. Men vi skal jo i hvert fald høre, om han stadig dovner den, eller om han har fået et arbejde her i 10 år senere.
Ja, det skal vi nemlig. Det bliver spændende. Og så skal vi jo også simpelthen finde ud af, om tandlæger er vigtige i forhold til at afsløre vold og omsorgssvigt mod børn. Fordi at det er altså ikke kun huller og dårlige tænder, som skoletandlægen de kigger efter, når børn og unge er inde hos dem. I 2011 der offentliggjorde organisationen De Offentlige Tandlæger en undersøgelse, der viste, at der var sket en femdobling i antallet af underretninger fra kommunale tandlæger til kommunen om vold og omsorgssvigt mod børn. Så vi skal jo prøve at finde ud af, jamen, at det her tal her, er det steget, eller og er tandlægerne stadigvæk vigtige i forhold til at opdage omsorgssvigt hos børn og unge den dag i dag?
Det er vildt nok at forestille sig det der med, at man kommer ind hos en tandlæge, og så sidder han og kigger på ens arme og på alt muligt, hele ens person og sådan, hvordan man virker. Og sådan.
Ja.
Men det er jo meget godt, at der er sådan nogen derude, der holder øje, men man kan også blive lidt paranoid. Anyways, vi skal også høre noget om bankrøverier, fordi Søren, hvornår har du sidst hørt om et bankrøveri?
Det er længe siden, kan jeg godt afsløre.
Ja.
Det ved jeg faktisk ikke lige helt. Det er lang tid siden, der er jo, altså det er jo ikke, jeg tænker ikke, der er så meget fidus i at røve banker længere, fordi der er jo stort set ikke nogen banker, der har kontanter. Jeg kunne forestille mig, at man bliver meget skuffet, hvis man løber ind i en kontantløs banker.
Men jeg ved det ikke helt. Altså, der er også noget, folk har jo sådan nogle safes og alt muligt. Altså.
Ja, okay.
Men spørgsmålet er jo, det er oppe i luften, findes de stadig de her bankrøverier? Og hvor hyppige er de? Og er der noget, der er trådt i stedet for, hvis det så ikke er bankrøverier?
Mm.
Det prøver vi at få svar på, når vi senere taler med digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, der ved alt om tendenserne inden for økonomisk kriminalitet.
Mm-hmm. Spændende.
Så alt i alt, glemmer du udsendelse?
Det må man sige.
Ja.
Velkommen til. Yes, men allerførst så skal det altså handle om tandlæger og omsorgssvigtede og voldsramte børn. Og nærmere bestemt så skal det handle om, hvorvidt at tandlæger de stadigvæk er vigtige i forhold til at opdage voldsramte og omsorgssvigtede børn. Fordi det er altså ikke kun altså huller i tænderne og dårlige tænder, som tandlægerne de kigger ved. Navnligt skoletandlægerne, de kigger også efter, om der er blå mærker og alt muligt andet. Og det er beskrevet i den her artikel her fra Berlingske fra 31. maj 2011. Læs lige lidt højt fra artiklen her, Adam. Når tandlægerne har børn og unge i stolen, nøjes de ikke med at kigge efter huller i tænderne. Landets kommunale tandklinikker spotter i stigende omfang børn med sociale problemer, med uforklarlige rifter, blå mærker, unaturlig angst eller manglende personlig hygiejne, skriver Politiken tirsdag. En ny undersøgelse viser, at tandlægerne og deres medarbejdere i stigende omfang melder om mistanke om vold eller omsorgssvigt over for børn og unge til de sociale myndigheder. Undersøgelsen, der er foretaget af organisationen De Offentlige Tandlæger, blandt landets skoletandklinikker, viser ifølge Politikken, at antallet af underretninger om børn og unge fra klinikkerne er steget til det femdobbelte siden 2008. Og det er en ret markant stigning, ikke?
Og det var fra 31. maj 2011, tror jeg lige, vi skal sige, og ikke fra i tirsdag, som man måske kunne for en ledes til at tro.
Ja, okay, det er fra den 31. maj, og det er en Berlingske artikel, som så henviser også til en Politikken artikel, så det er sådan lidt, lidt fra hver lejr her. Men under alle omstændigheder, så kan vi jo nu byde velkommen til dig, Hanne Jacobsen. Er du med?
Ja, jeg er med. Godt. Ja, tak for det.
Og Hanne, du er jo overtandlæge i Horsens Kommune, og så er du formand i ATO, organisationen for ansatte tandlæger.
Ja.
Ja. Og så skal vi jo prøve at blive lidt klogere på, hvordan det ser ud med altså, omsorgssvigtet og voldsramte børn. Altså, det her tal, vi hører om i artiklen her, en femdobling af antallet af underretninger fra tandklinikkerne til kommunerne om altså, børn og unge, som er omsorgssvigtet eller voldsramte. Altså, er det steget yderligere, det her tal? Ved vi det i dag?
Altså, jeg vil sige, at de underretninger, der foretages, det er jo i langt hovedparten, så er det jo på grund af udeblivelser fra tandpleje.
Ja.
Og det er det jo også hos os. Altså, der er meget, meget få, hvor det handler om vold og misrygt som sådan. Men ja, tallene er steget, og det er de også inden for de senere år, også her i Horsens Kommune. Og det tror jeg, det er fordi, vi er blevet... Altså, Barnets Reform kom jo i 2011, og den tydeliggjorde, at man kommunerne skulle have et fokus på, et klart mål for øje, at fokusere på centrale forhold i barnets liv, herunder sundhed.
Mm.
Og på den baggrund, så begyndte vi også at tage på kurser og blive undervist i, hvad er det, vi skal være opmærksom på, og hvordan skal vi agere, hvis vi opdager noget. Men som sagt, altså de 99,9, vil jeg næsten sige, af de underretninger, vi laver, det handler altså om udeblivelser fra tandbehandling. Og så kan man jo sige, at det er jo også omsorgssvigt. Fordi hvis du har et barn, der har karies eller andet, der skal laves og kan gå rundt med smerter og infektioner, og det så ikke bliver behandlet, så er det jo også omsorgssvigt.
Men nu skal jeg bare forstå det, tandlægerne, er det sådan, at altså, et barn, der aldrig dukker op til
ja,
skoletandlægerne?
Altså, vi har jo pligt til at sørge for, at de kommer og møder op. Det står i lovgivningen. Og så gør vi jo alt, hvad vi kan. Første gang, altså første skridt, det er jo selvfølgelig at ringe hjem. For der kan være mange ting, der sker i børn og families liv. Der kan være sygdom, der kan være skilsmisse, der kan være alt muligt. Hvis vi så ikke får kontakt, så sender vi typisk en ny tid. Hvis der så ikke igen udebliver, så sender vi et brev, hvor der står, at vi vil gøre opmærksom på, at de har haft den her tid. Og hvis de så ikke sker noget på det tidspunkt, så laver vi et bekymringsbrev, hvor vi siger, at nu er vi faktisk bekymrede og tilpasser det individuelt, fordi dit barn har så mange huller i tænderne, og vi har forsøgt at kontakte jer via de gange uden resultat. Så hvis ikke vi hører fra jer, så bliver vi nødt til at lave en underretning efter serviceloven.
Mm. Og hvad sker der så? Og
så sker der som regel det, at folk møder op.
Mm. Aha. Fordi de så bliver kontaktet af kommunen, eller hvad? Eller hvad sker der?
Nej, så da de får det brev, så tænker de, om, så må vi hellere få taget sammen.
Okay. Så det er ligesom sådan en alvors påmindelse på en eller anden måde.
Nu er det sådan sidste. Nu har vi gjort med alle midler, hvad vi kunne. Nu er det sidste chance. Hvis ikke I møder op, så bliver vi nødt til at lave en underretning.
Og hvor mange gange altså, skal man ikke møde op, før man får sådan et brev?
Altså det er jo... det er 2-3 gange, så sender vi... Vi prøver at ringe hver hjem, som sagt, hver gang. Og så hvis de ikke er mødt op cirka hver tredje gang, så sender vi et brev. Og så sender vi et nyt brev. Så det er måske op til en 5 gange. Det kommer også an på situationen.
Ja.
Hvis det nu er en, hvor vi kan se, der er rigtig meget karies her, der er ikke hjælp til mundhygiejnen, så er vi lidt hurtigere på aftrækkeren. Fordi så ved vi jo, så er der jo større behov for barnet for hjælp.
Ja.
Så er der også andre ting, der handler. Det er jo typisk også dem, der ikke kommer i skole, og ikke der er i bad og får madpakke med i skole og sådan nogle ting.
Hvor ved I det fra, om de får madpakke med i skole?
Det er jo min tolkning af, at karies er en social sygdom.
Mm.
Altså, det er jo de samme børn, der ikke møder frisk og veludhvilet i skolen, velforberedt og med madpakke.
Mm-hmm.
Det er også dem, der typisk ikke kommer til tandlæge.
Ja.
Det er dem, der ikke får en ordentlig kost. Det er ikke dem, der sørger for at få overholdt deres... Altså, der får lov til måske at ligge med deres telefon hele natten, og der ikke får et godt måltid mad, og heller ikke får børstet tænder.
Så tænderne afslører i virkeligheden ret meget om, hvordan et barn har det. Er det det, man ligesom kan tolke ud af det?
Det kan man godt sige, at det er måske lidt groft sagt, men jeg synes godt, man kan sige, at altså ligesom vi ved, at hvem er det, der profiterer fra Sundhedsstyrelsens kampagner, jamen det er jo de veluddannede. Altså der er et social slagside, social ulighed.
Mm.
At det er jo også vist, og hvad er det, der det er jo dokumenteret med utallige undersøgelser. Hvad er det, der er evidens for at i forhold til børn fra karies?
Mm.
Det er 1. tandbørstning, og nummer 2. moderens uddannelsesniveau.
Nå, men Hanne Jacobsen, nu handler det her jo om, at tandlægerne afslører vold mod børn. Og så siger du, at det sker...
Ja, det kan de gøre.
Ja, det kan de gøre. Nu siger du, nu sker det typisk ved, at børnene udebliver, og til sidst så kommer der så et alvorligt brev fra kommunen. Betyder det så, at familien ligesom bliver sat under skærpet overvågning? Eller sådan, altså, hvordan kan det føre til, at man afslører vold mod børn? Er det så,
når man kigger... Det hænger ikke sammen. Det hænger ikke... Altså, en underretning, fordi man ikke møder op til tandlægen, det hænger jo ikke sammen med, om der, man kan være udsat for vold. Det er jo to helt, altså, det er jo ikke, det hænger ikke sammen. Men man kan sige, at hvis ikke du møder op til tandlæge og får lavet dine huller, så er det omsorgssvigt, og så bliver vi nødt til at lave en underretning. Mm. Og så kan det være, at der, det kan være, at der forvejen er en sag på dit barn i familiecenteret. Mm. Og så, så har vi også aftalt med familiecenteret, med familierådgiverne, at, hvis det så er for eksempel, at, så kan indkalder de bare måske forældrene med barnet, og så siger de, så siger moren, jamen vi har været til tandlæge med Jens. Og så må de jo tro på det, og derfor er det vigtigt, at vi skal lave en underretning, og så at der ikke sker noget, at vi skal lave en underretning igen, hvis barnet for eksempel alligevel ikke er kommet efter et ekstra antal måneder. Mm. Fordi så kan det understøtte, at der er noget, der ikke fungerer i hjemmet. Og så er det jo sådan, at vi siger jo, inden vi laver en underretning, medmindre der er mistanke om noget kriminelt, så gør vi selvfølgelig ikke. Men er det... Hvis ikke det handler om noget kriminelt, så ringer vi hjem til forældrene og siger, prøv at høre her, nu har vi forsøgt, nu bliver vi nødt til at lave en underretning, og du skal se det som en hjælp til dig og din familie.
Ja.
Så det skal ses i det perspektiv, mm. for vi skal også have deres samtykke, for det letter jo også sagsbehandling. Mm. Altså vi skal have et godt samarbejde, det ja. Er jo fokuset. Men vi skal jo hele tiden også varetage barnets tarv.
Ja, klart. Men altså, hvis jeg bare lige sådan skal prøve at lige tage lytterne lidt med i hånden her, så det du siger er, at altså, i langt de fleste af de her tilfælde, hvor at kommunen bliver underrettet af tandlægerne, der er det simpelthen udelukkende på grund af udeblivelser fra tandlægen, simpelthen fordi at yeah. børn ikke kommer til deres tid hos tandlægen. Yeah. Og så er der i nogle et fortal af tilfælde, hvor at tandlægen så opdager decideret omsorgssvigt eller vold. Altså for eksempel, yeah. Ligesom der står i artiklen her, at der er blå mærker, eller hvad ved jeg, et eller andet. Noget, der ligesom antyder, at der kan være tale om overgreb eller vold, eller noget
ja, den stil. Ja, på steder, som, hvor man valgt ikke vil klå okay, sig. Det kan være en skade indvendig i ører, ja. Men hvor, ja.
Klart, men okay, så de to ting hænger ikke nødvendigvis sammen, men nej, det kan de så gøre, siger ikke. Du. Altså det kan så være, det kan være ligesom
ja, noget, der gangsætter. Ja, det kan jo være, der er overlap, men jeg synes, man skal passe på at blæse det op.
Ja.
Men at sige, så tolker man, at så er der endnu sket endnu mere vold, at det er optrappet omsorgsvigt.
Ja, fordi man ikke møder til sin tandlægetid, så er det ikke ens betydning, at man slår sit barn. Nej, det er klart. Nej, men Hanne, kan vi ikke prøve at tale lidt om det der med, altså, fordi artiklen her beskriver jo også, at ja, som nævnt, at tandlæger har en eller anden form for altså, særlig adgang til børn og unge i forhold til, altså, når at man skal opdage omsorgsvigt og vold og sådan nogle ting mod børn og unge. Ja. Ikke? Jeg er godt klar over, at det er ikke størstedelen af sagerne, der handler om det, men kan du prøve at fortælle lidt om altså, specifikt det her med omsorgsvigt og vold?
Vi har jo en særlig adgang til børn, fordi vi ser den fra de altså stort set fødes. Vi ser dem i første gang, når de er halvanden år, og så til 18 år.
Mm.
Og vi ser dem jo i ene rum, altså forældrene er jo selvfølgelig med, indtil de har en vis alder. Mm-hmm. Men de ligger jo også i en stol, hvor der er lys på, og vi ser dem jævnligt, og dem, der har karies, ser vi jo så endnu hyppigere.
Mm-hmm.
Så vi er jo også vant til altså, dels at spotte, om der er nogle læsioner, steder, hvor man normalt ikke vil få læsioner, hvis man fandt og slår sig. Der er for eksempel sådan et trekantsområde på siden af ansigtet.
Ja.
Hvor man ikke vil kunne, hvis man falder på sin cykel eller andet, der vil man ikke få en lesion. Hvis vi opdager det der, så kan vi lige, det ser mærkeligt ud. Det kan være på indersiden af låret, det vil også være mærkeligt for mig, altså heller ikke, hvis man vælter på sin cykel. Sådan nogle ting, det kan også være en ændret adfærd. Det kan være et barn, der pludselig er indelukket og introvert. Det kan være, at det er et barn, der holder op med at have en god hygiejne. Altså fordi vi ser dem jævnligt hele vejen gennem opvæksten, så har vi jo bedre mulighed for og se, når der sker nogle ændringer.
Mm. Okay, så og, I følger dem ligesom? Og man kan sige, det er også
ja, vi
typisk
følger
i folkeskolen, det her, tænker jeg.
Altså, vi følger dem fra de bliver født til de bliver 18.
Mm-hmm. Ja.
Og så har vi jo også de voksne, så det er også derfor, vi hedder ikke skoletandpleje mere, vi hedder kommunale tandpleje, for vi har også en gruppe særlige voksne. Mm. Og der er der jo en gruppe, det er borgere med veje og betydelige veje funktionsnedsættelse. Det kan være voksne med skizofreni og ADHD og bipolar lidelse, men nogle af de kvinder, vi har i vores specialtandpleje, det er mennesker, som er blevet udsat for overgreb, seksuelle overgreb som børn. Og det er jo forfærdeligt, hvordan det har præget deres liv.
Ja, så det er faktisk, ja, der er mange mennesker, der har det svært, der, som I ligesom beskæftiger med også. Altså det er jo virkelig langt fra tænder udelukkende, det handler om, når man...
Ja, fordi mennesker er jo en helhed. Det hele hænger sammen.
Mm.
Og der ses jo også lesioner i munden, hvor man kan sige, at det er lidt mærkeligt, hvis et læbebånd eller tungebånd er revet over, eller hvis der er en mærkelig lesion i ganen.
Shit. Men har du nogle konkrete eksempler på, altså nu ved jeg godt, du har selvfølgelig tavshedspligt og sådan noget, men kan du fortælle lidt om bare sådan i generelle vendinger om nogle sager, hvor tandlægen har opdaget, at der har været et eller andet helt galt med et barn?
Ja, altså vi kan starte fra aldersmæssigt fra den lave ende, kan man sige. Vi havde lige et barn, vi så, da barnet var 1,5 år, og moren var så døvstumt, men det, der undrede tandplejeren, var, at barnet fik ikke andet end sådan mælkeerstatning. Og tandplejeren spurgte moren, om hun lige på kontakt sundhedsplejersken, og det viser sig så, at barnet heller ikke, da barnet blev så kaldt lidt senere, fordi det var meget spinkel, at det fik heller stadigvæk også kun flydende, som da det var 18 måneder. Og det endte så med en underretning, og det jo endte så med, at barnet kom i narkose, fordi der var stort set, de havde heller ikke fået børstet tænder, så der var stort set noget galt med alle tænderne. Men det er sådan ligesom samspillet også mellem tandpleje og sundhedspleje, hvor som kan bonge ud på en positiv måde for barnet. Mm. I den anden ende, jamen, der har vi jo en gymnasielærer, som er velfungerende, bortset fra, når hun sætter sig i tandlægestolen. Og det er jo fordi, hun har været udsat for seksuel overgreb som barn.
Mm,
altså i munden. Mm-hmm. Så det at få noget for åben mund og altså, i tæt kontakt til andre, det er ekstremt grænseoverskridende for hende. Altså, det kan hun stort set ikke.
Nå,
ja. Så, ja. Okay. Så har vi andre ting, som jeg havde en dreng, der var 15. Og jeg tænkte, godt nok mærkeligt, så udtalte syreskader, han får på sine tænder. Det kan man få, hvis man indtager drikkevarer eller fødevarer med lavt pH. Typisk er det, fordi det er nogen, der drikker sodavand nærmest konstant. Men det her, det var helt ekstremt en udvikling over kort tid. Og så kontaktede jeg faren og sagde, at jeg er bekymret for det her. Og han havde fuld styr på, hvad drengen spiste, for han arbejdede hjemme, der var ikke noget at komme efter.
Mm.
Og drengen var sådan introvert, og han var meget tynd, og han gik i sådan en posetøj. Og jeg spurgte også, om jeg måtte gerne kontakte sundhedsplejersken og skolen og alverden. Men langt stod jeg kort. Jeg sagde til faren, jeg tror altså, at din dreng lider af bulimi.
Mm-hmm.
Og det ville han ikke høre tale om. Og da drengen blev 16, det var ikke så længe efter, så meldte han ham ud. Og så kunne han jo vælge efter fritvalgsordning en privat praksis, betalt med altså fuldt betalt, kan man sige. Og okay. Så kunne jeg jo ligesom ikke rigtig gøre mere. Jeg kunne så sende studiemodeller og journal ned til en privat praksis, det får vi jo accept til, samtykke fra forældrene til at gøre, og så kunne de jo selv vurdere, hvad træffe deres konklusioner, men det var uden af mine hænder.
Okay. Det er mavesyren, der ætser tænderne, det er sådan, det skal forstås, fordi han kaster op, når han har bulimi. Ja.
Og det var helt tydeligt, jeg slet ikke tvivl om.
Okay. Hanne Jacobsen, tiden er simpelthen løbet, men mange tak, fordi at vi lige måtte ringe til dig. Jeg tror, at hvis vi skal prøve at svare på det spørgsmål, vi stillede indledningsvis, så kan vi jo så konstatere, at der er mange flere underretninger i dag. Var det ikke det?
Ja, på baggrund af udeblivelse fra tandpleje.
Ja, så det er primært det. Så det er jo ikke...
Det er primært det.
Ja, så det er ikke, fordi der er sket en kæmpe stigning i antallet af overgreb.
Nej, det kan man ikke tolke ud fra det. Det skal man være meget forsigtig med.
Det er klart. Okay, men du er overtandlæge i Horsens Kommune, og så er du formand i Ansatte Tandlægers Organisation, Hanne Jacobsen. Mange tak for, at du er med.
Selv tak.
Politiet og de ansatte i den danske banksektor frygter bander af specielt franske bankrøvere, der ikke tøver med at anvende skarpladte våben. I går fandt årets mest voldsomme røveri sted mod en filial af Jyske Bank på Frederiksberg. En politimand blev skudt i låret, og de formodede bankrøvere og politiet skød tilbage. Dog uden at ramme røverne, tre er anholdt i sagen. Ja, den slags hører man ikke så ofte i nyhederne længere. Her læste jeg fra en artikel fra Politiken 2001, hvor overskriften lyder bankrøverier halveret på et år. Og jeg læser lidt videre her fra artiklen. I Finansrådet kan man glæde sig over, at antallet af bankrøverier nu falder kraftigt efter flere års uafbrudt stigning. Altså det er 2001 her. Det viser en landsdækkende opgørelse, som Finansrådet i går præsenterede for Københavns Politi. Alene i første kvartal sidste år blev 82 postkontorer og banker udsat for røveri. Tallet for første kvartal i år var faldet til 46. Jeg tror, udviklingen er vendt, fordi en del notoriske bankrøver er i fængsel, samtidig med, at politiet rykker meget hurtigt ud og har en høj opklaringsprocent på omkring 70%, siger kontorchef Niels Lynkær fra Finansrådet. Den typiske bankrøver med dansk statsborgerskab er ikke videre hårdkogt og anvender sjældent skarpladte våben. Til gengæld er der en tendens til, at bander af røvere fra Belgien og Frankrig anvender skarpladte våben ved røverierne. Ja, det var i 2001, og jeg kan ikke minde sig at have hørt om et bankrøveri i meget lang tid, så gav vide, om de overhovedet finder sted. Og det kan vi jo passende spørge Michael Busk Jebsen om. Han er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, det der tidligere hed Finansrådet. Velkommen til dig, Michael, ja, Busk Jebsen. Findes der stadig bankrøverier i Danmark her i 2022?
Altså, det er meget få. Jeg tror faktisk ikke, vi har registreret det eneste bankrøveri nu i 2022, og i 2021, der registrerede vi kun ét bankrøveri.
Hold da.
Og faktisk er vi en lille smule i tvivl om, hvorvidt det overhovedet var et bankrøveri.
Hvordan kan man være i tvivl om det?
Undskyld?
Hvordan kan man være i tvivl om det?
Jamen, fordi det var en lidt forvirret mand, der kom ind i en filial, og det var lidt uklart, om han... troede de ansatte gerne ville have deres mobiltelefoner, eller var i gang med et egentligt bankrøveri, men for en sikkerheds skyld, så har vi rubriceret det som et bankrøveri.
Okay. Og så skal vi selvfølgelig høre, altså, hvordan har det udviklet sig, og hvad er årsagerne til, at der ikke er flere bankrøverier i dag?
Ja, det er jo en ret vild historie faktisk, ikke? Fordi som I læser op der, eller som du læser op der, så var der jo altså i størrelseorden 220 bankrøverier for 22 år siden i år 2000. Og der har man jo nærmest kunne være heldig, hvis man kom ind i en filial, uden at den samtidig var under røveri. Det var jo et bankrøveri hver eneste dag. Det har været en helt anden tid, vi der levede i. Så er der sket rigtig meget. Efter år 2000, tror jeg, alle var enige om, at det var et alt for højt tal, vi lå på. Der kom et stærkere samarbejde med politiet. Der blev en stor indsats i de enkelte banker. Det handler om videokamera, altså kameraovervågning, bedre alarmsystemer. Og også begrænsning af kontantbeholdninger i filialerne. Og så også det her med for eksempel tidsforsinkelse. Altså at man, for at man kan få adgang til nogle kontanter, jamen, så var det måske 5 minutter, før man kan få de her kontanter. Og det er jo de færreste bankrøver, der har lyst til at stå 5 minutter og vente på, så at sige, boksen den går op.
Så når man beder bankchefen om at åbne bankboksen, så er der 5 minutters ventetid på det?
Ja, lige præcis. Det er noget, man ikke kan gøre ved noget ved. Altså, den bankansatte kan så at sige ikke, og så overstyre det. Altså, der er ikke mulighed for at omgå det. Så hvis man vil have de der penge, der ligger inde i boksen, så bliver man nødt til at vente.
Det er nok ikke... Jeg tænker ikke, at... Altså, jeg tænker, 5 minutter er ret lang tid for en bankrøver, uden jeg sådan har erfaring med det. Men det tænker jeg er ret afgørende, kunne jeg forestille mig.
Så bare lige for...
Ja, jeg er fuldstændig enig, ja. Ja.
For at opsummere, så altså i år 2000 var der nærmest et bankrøveri hver dag, mere eller mindre. Altså der var 220 i hvert fald.
Ja.
Så ikke hver dag, men i hvert fald hver anden. Og så allerede året efter kan vi læse i Politikken, at de så er blevet halveret. Så er der vel ikke gået mange år efter det, før de nærmest er helt forsvundet.
Ja, altså man kan sige, altså som jeg sagde før, altså nu det her også lidt før min tid og så videre, men altså der er ikke nogen tvivl om, at der var behov for at gøre noget på en kort bane der tilbage i år 2000. Og da man så kom, jeg tror det var cirka 10 år frem, altså til 2013, der var vi nede på 36 røverier, så på et helt andet niveau end det her år 2000. Så de her forskellige indsatser, de har helt klart gjort en forskel. Og så kan man sige, hvorfor er vi så kommet helt næsten ned på nul nu? Det er jo nok fordi, at der er rigtig mange banker, filialer, der ikke har kontanter liggende. Det er jo, at man skal jo efterhånden lede efter en bank med en kassefunktion. Mange har lukket deres kassefunktioner igennem de senere år, og det har faktisk accelereret her igennem corona, hvor der også er en del banker, der har lukket deres kassefunktioner. Så hvis du skal have adgang til kontanter, så foregår det altså primært gennem pengeautomater, kontantautomater, der er uden for bankerne. Det er så at sige hovedvejen ind og ud nu.
Og de er ikke så nemme at røve?
Nej, men det skal du nu ikke sige, fordi det har der jo også været eksempler på. Fordi der har jo været eksempler på bander, der har specialiseret sig i kontantautomater.
Mm-hmm.
Og det, man har gjort der, det er jo så, at man har hældt noget gas ind i de her kontantautomater, og så har man antændt det her gas, og så har det givet en kæmpe stor eksplosion, og så har de kriminelle bagefter kunne finde pengene.
Så flyver det rundt med penge.
Ja, og det har vi faktisk været meget bekymret for. Ikke så meget for at miste pengene, men mere for de følgeskader, det kunne give. Fordi her kan man jo ramme helt almindelige mennesker, der bare går forbi i det øjeblik, eller måske bor ovenover den filial, der har sådan en kontantkasse. Men det virker som om her de senere år, at det også er gået i sig selv. Vi antager, at det skyldes, at bankerne simpelthen er blevet bedre til at beskytte de her automater, sådan at selv hvis du får fat i penge, jamen så er de farvet pengene, sådan at de kriminelle ikke kan bruge pengene til noget mere.
Okay, ja, der er sådan noget DNA-spray og alt muligt. Men altså, vi må jo hellere spole tiden frem til 22 her. Altså, hvad er det så, der har erstattet bankrøveringerne?
Ja, man kan sige lige nu, der ser vi, at det man går efter, hvis man er kriminel, det er kunderne. Så det er de sager, vi kan læse om i medierne, som for eksempel handler om ældre kvinder. Dem har vi desværre en del af, som bliver ringet op af folk, der udgiver sig fra at ringe fra banken. Og så på den baggrund får listet et NemID, brugernavn og password og adgangskoder ud af offeret, og så på den måde tømmer den her ældre kvindes konto. Så det her med netbankmisbrug, det er helt klart noget, der har været stigning. For 3 år siden, altså i 19, det er de seneste opgjorte tal, der var der i størrelsesorden 1.500 sager, i 20 havde vi 2.000 sager, og her sidste år havde vi 2.500 sager. Så vi har rigtig mange forsøg på at narre de her koder ud af vores, især ældre medborgere.
Så det er altså i voldsom stigning jo faktisk, det her med svindel og IT-kriminalitet, kan man vel kalde det.
Undskyld, jeg kunne simpelthen ikke høre det her, undskyld.
Jeg siger, at det er jo faktisk i en voldsom stor stigning, det her med svindel med NemID, og hvor man stjæler folks NemID og deres oplysninger, og så stjæler man simpelthen deres penge, altså IT-kriminalitet og sådan noget. Er det ikke bare de kriminelle, der er rykket over og blevet digitale, eller hvad?
Jo, altså det er helt klart, at de kriminelle er rykket over og blevet digitale. Det er jo ikke nødvendigvis de samme kriminelle, det her. Det er nok et udtryk for, at det måske sker nogle andre kriminelle, der gør det her. Jeg vil umiddelbart tro, at dem, der var gode til de her gammeldags fysiske bankrøverier, det er nok ikke de samme, som laver de digitale røverier i dag.
Det er ikke lige så færdig med tastatur.
Det viser for det. Mm. Ja, præcis. Ja. Altså, og man kan sige, at det er stigning antalsmæssigt. Heldigvis så har vi fået begrænset det lidt i økonomiomfangsmæssigt. Altså, vi har et tab på i størrelsesorden et eller andet sted mellem 50 og 60 millioner om året på det her, og sådan har det været de sidste 3 år, på trods af altså antallet er gået op. Men det er rigtigt, det er i stigning, og det er jo ikke den eneste slags snyd og svindel med dine betalinger, som vi ser, at kunderne bliver udsat for. Mm. Hvis du skulle nævne et par andre ting, så kan man sige, at vi ser investeringssvindel, altså der, hvor man bliver tilbudt et meget lukrativ investering, for eksempel i nogle bitcoins eller i en anden kryptovaluta, noget der bare så ikke eksisterer i virkeligheden, så det du gør, det er, at du overfører nogle penge til en svindler, som bare tager pengene og løber sin vej, så at sige. Mm-hmm. Så investeringssvindel er et område, der har været vækst. Vi har også set sådan noget som kærlighedssvindel, altså hvor man møder en profil på sådan en datingside eller på et andet socialt medie, og så undervejs bliver bedt om at overføre nogle penge. Måske er der en, der skal på hospitalet, måske er der en, der skal have en flybillet, eller hvad ved jeg. Men altså, hvor man bliver forledt til at overføre sine egne penge til nogle af de her svindlere. Og endelig, hvis jeg skulle nævne en tredje kategori, som også er relativt stor, så er det sådan noget som fakturesvindel. Det er der, hvor man sender falske fakturer, især til virksomheder. Og så hvis virksomheden ikke har en ordentlig proces for at godkende de her fakturer eller afvise dem, jamen så sker der simpelthen det, at de her virksomheder, de bare betaler for nogle fakturer, for nogle varer, de aldrig har fået leveret, fordi de ikke eksisterer. Den type svindel er.
Det var sgu da meget smart.
Jeg har hørt om det. Jeg har hørt en historie faktisk om nogen, der sendte regninger konsekvent til et hotel fra et renseri af, som bare blev betalt igennem, jeg ved ikke hvor mange år. Det var meget smart. Okay, så vi har kærlighedssvindel, hvor man ligesom opbygger en tillid til nogen på en dating-app, og så svindler penge ud af dem, fordi man fortæller, man er i problemer, eller skal transporteres hen til dem, eller et eller andet. Vi har investeringssvindel med bitcoin, og det sidste, du nævnte, det var falske frakturer. Hvor meget, altså hvad er mest effektivt her? Altså, hvad bliver der svindlet mest for?
Ja, altså jeg vil sige det på den måde, at nu vil jeg jo helst ikke udlevere nogle opskrifter i det.
Nej, det er jo heller ikke...
Nemmest mulige, mulige svindler her, okay, ikke? Men vi kan i hvert fald se, at hvis vi kigger på de ting, der har været stigning i de forgangne år her, så vil jeg sige, at det er blevet, der har været mere stigning i de her svindelnummer, hvor man får offeret til selv at overføre penge. Og det er både kærlighedssvindel og investeringssvindel og faktisk også fakturasvindel. Altså, i de tre tilfælde, der får man jo ikke nem idé at bruge navn og password ud af offeret, men der får man simpelthen overtalt offeret til at overføre nogle penge i håbet om, eller troen på, at offeret får nogle goder ud af det. Altså,
Det er i virkeligheden meget gammeldags, ikke? Altså, det er jo sådan helt at tage røven på folk-agtigt, med at bilde med en løgnehistorie på
ærmer. Det er den type svindel, der simpelthen bare flytter ind i, når nettet det flytter ind hos dig også, kan du sige, ikke?
Ja.
Så det er i hvert fald gode eksempler på det.
Okay, så hvis vi sådan skal prøve at opsummere en lille smule, så kan vi sige, at kriminaliteten, den økonomiske, eller hvad hedder det, berigelseskriminalitet hedder det vel i virkeligheden, den er så blevet mere digital. Og det er især altså, NemID og de ting, du nævner her. Er det rigtigt? Fordi jeg har arbejdet en lille smule kriminalitetsstoffet og retspolitik og sådan noget. Og jeg kan huske, at i den periode, hvor der sad jeg meget og læste politiets døgnrapporter, og der jeg tror nærmest ikke, der gik en dag, uden at der var en ny sag om en ældre kvinde, som var blevet svindlet og var ringet op af en eller anden, eller der var en mand, der havde banket på hendes dør og udgivet sig fra at være bankmand for hendes bank og sagde, jeg skal have dit NemID nu, fordi din konto ellers bliver lukket. Altså, går de her kriminelle, de her svindlere her, går de målrettet efter, altså gamle damer? Ved vi det?
Ja, det ved vi simpelthen, de gør. Altså, vi har fået indberetninger, for eksempel som Indre Pengeinstitutter, som har fortalt os, at de har set svindel mod for eksempel et navn som Birte. Det var den måde, vi opdagede det på, og det antager vi simpelthen skyldes, at de kriminelle tænker, at jamen, Birte det er et navn, der er mest frekvent og mest ofte forekommende i den ældre del af befolkningen, og vi er interesseret i at gå efter ældre kvinder.
Det er sgu vildt, ja.
Og når man kigger på statistikkerne, så er det faktisk sådan, at jeg tror 40% af dem, der bliver svindlet med netbankmisbrug, de er over 70 år. Og to ud af tre er kvinder faktisk også, så det er helt tydeligt, at det er den gruppe, man går efter.
Og hvor mange af dem hedder Birte?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Det har man nok ikke talt
på. Sige, bare som en anekdote kan jeg sige, at i Norge findes det også, og der kalder de det Olga-svindel. Og det er så fordi, at i den norske befolkning, der er Olga et meget anvendt navn i den ældre del af befolkningen, hvorimod den yngre del af befolkningen, de bruger ikke Olga særligt tit. Så hvis du finder en Olga, så er hun jo værd at ringe efter, hvis du er kriminel, ikke?
Okay. Så hermed en advarsel går ud til alle, der hedder Birte. Vær særlig opmærksom på folk, der prøver at svinde dig. Hvis du skal komme med et kort advarsel til forbrugeren derude, hvad skal man være opmærksom på? Altså...
Ja, altså for det første, så skal man være opmærksom på, at svindel i alle former, det eksisterer i dag. Og det er jo lige fra, altså det, og der, hvor man svindler, det er jo derfra, hvor man tror, man kan få offeret til at gøre et eller andet. Altså kærlighed og hvad hedder det, investering er gode eksempler på, hvor man tror, man opnår et eller andet som offer, men reelt set bliver man svindlet. Så man skal simpelthen være klar over, at den type svindel, den eksisterer. Og derfor skal man selvfølgelig også altid dobbelttjekke og gør, hvad man kan, inden man begynder at overføre penge. Man skal ikke overføre penge til folk, man ikke kender, og så videre. Og så skal man aldrig nogensinde aflevere sin brugernavn, sit password eller sin koder, for eksempel fra et NemID nøglekort. Altså, de er strengt personlige, de her ting. Der er ikke nogen fra hverken offentlige myndigheder eller fra banker, der ringer til dig og spørger efter det her. Hvis der er nogen, der gør det, hvis der er nogen, der spørger efter det, så er det svindel.
Alright, godt. Så fik vi det med. Det var super spændende at høre. Tak for det, Michael Busk Jebsen. Du er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark. Tak for det.
Selv tak. Selv tak.
Hej, hej.
Og nu har vi fået fint besøg her i studiet. Og det har vi simpelthen ingen ringere end dig, Robert Nielsen. Også kendt som Dovne Robert. Velkommen til.
Ja, tak skal du have, Søren.
Vi har jo inviteret dig ind, fordi at vi jo skal følge lidt op på, hvordan det går med dig og hvad du laver i dag. Og det skal vi jo, fordi at i 2012, der stillede du dig jo frem i et DR2-program, der hed På den anden side, tror jeg nok, hvor at du sagde, at du hellere ville, eller du ville ikke på, du ville ikke tage ja til et skodjob. Ja. Var det ikke det, du sagde? Du ville hellere være på overførselsindkomst, end at tage ja til et skodjob. Var det McDonald's eller sådan noget?
Det var ikke et konkret job, der var på tale, men det var rent generelt, at jeg sagde ja. Det har du helt ret i, ja, at jeg hellere ville være på overførselsindkomst, end at have et skodjob.
Ja, præcis. Og jeg læser lige lidt højt fra en artikel fra BT fra 8. september 2012 her. Der hedder rubrikken, Robert gider ikke skodjobs. Ja, jeg er dovensvin. Robert Nielsen er en blandt mange arbejdsløse. Han modtager kontanthjælp, men er ikke interesseret i de jobs, han får tilbudt. Han gider nemlig ikke lave skodarbejde, hvor han for eksempel skal samle klemmer eller være pedel i McDonald's. I den seneste tid har debatten om kontanthjælpsmodtagere raset. Hvis man er på offentlig forsørgelse, skal man så altid være parat til at flytte for at få et job, og skal man tage imod alle jobs? Også hvis man er overkvalificeret til jobbet. Nej, lyder svaret fra Robert Nielsen. Han er på kontanthjælp og vil ikke i aktivering til jobsøgningskurser eller lignende tilbud. Det fortæller han om søndag aften i DR2-programmet På den anden side. Robert Nielsen er ikke bleg for at indrømme over for jobkonsulenterne, at han er doven. Over kaffen efter en samtale kan han for eksempel finde på at sige, i virkeligheden er jeg sgu dovensvin. Jeg har det godt med at hæve bistandshjælp lige for tiden, siger han til DR2. Robert Nielsen mener, at han bliver straffet for sin ærlige attitude. Når han siger sandheden, oplever han, at jobkonsulenterne forsøger at sætte ham på 3 måneders fuldtidsaktivering. Robert Nielsen har ikke haft et arbejde i 11 år, siden han forlod universitetet. Han har læst 3 uddannelser, økonomi, kinesisk og filosofi, men har aldrig færdiggjort nogen af dem. Robert Nielsen kunne godt tænke sig et talejob, hvor han kan få lov til at debattere samfundet og bruge sin viden herom. At jeg sidder og samler klemmer er jo ikke noget, der stimulerer samfundet og økonomien, siger han til DR2. Yes. Og Robert, nu har vi jo så dig med i studiet her.
Ja.
Og det helt store spørgsmål, allerførst, så inden vi gik i gang her, og jeg kom jo til at vise dig, så dum som jeg er, mine papirer, hvor du læste, hvad det var for en artikel, vi skulle tale ud fra.
Ja.
Og du siger, det er simpelthen en løgnartikel, tror jeg, du sagde. Hvorfor sagde du det?
Altså, det eneste korrekte, jeg citerede for i den artikel, det er, at jeg ikke vil have et skodjob. Resten er nogle løgnhistorier, som BT selv har fundet på. Mm-hmm. Og den der artikel, den udkom jo 2 dage før selve interviewet blev set i TV. De har så fået en eller anden forhåndsvisning. Men jeg har på intet tidspunkt sagt, at jeg var dovensvin. Jeg har heller ikke på intet tidspunkt, jeg har på intet tidspunkt sagt, at jeg ikke ville have aktivering eller deltage i jobskabende aktiviteter. Alt det er noget, de selv har fundet på. Fakta er jo, at jeg netop ikke er blevet straffet af jobcenteret. Jeg blev ikke på noget tidspunkt trukket i min ydelse, fordi jeg ikke levede op til kravene.
Okay.
Ja,
så, men det forudsagede jo i hvert fald, at en politiker som Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance var ude at sige, at det her, det er bare et eksempel på, hvor fucked up systemet er. Altså, vi bliver nødt til, at man skal ikke have lov til at gå rundt, sådan som Robert gør det her.
Altså, man kan sige, at jeg snød systemet i anførselstegn ved at følge reglerne. Og det var også det, jeg redegjorde for i det deadline-program, jeg var med i. Og det var ikke kun Joachim B. Olsen, det var fra Enhedslisten og hele vejen ud, at de alle sammen så sig gale på mig og sagde, at jeg var en skidt fyr. Fordi at fra Enhedslisten til Liberale Alliance har man kun et tilbud til almindelige mennesker, og det er arbejde, arbejde og mere arbejde. Altså i dag, der kan unge mennesker gå på pension, når de bliver 74. Altså, what the fuck?
Lad os lige, fordi vi skal jo høre det helt store spørgsmål, ikke? Altså,
er du på overførselsindkomst i dag?
Ja, jeg laver nøjagtigt det samme, som jeg gjorde i 2012. Jeg er på kontanthjælp.
Okay, fordi der skete jo ellers noget i 2012 der. Altså, du kom efterfølgende med i Robinson-ekspeditionen, er det ikke sandt?
Jo.
Og så var du ude og lave reklamer for et eller andet kosttilskud.
Ja. Hvis vi lige tager det med kosttilskuddet først. Jeg troede rent faktisk, at da de inviterede mig over for at lave nogle reklamer, og pengene var jo gode nok, det skal jeg da hilse at sige, men jeg troede, at de ville gøre det med et glimt i øjet. Altså, når man nu sætter dovne råber til at reklamere for et kosttilskud, der giver mere energi, så troede jeg rent faktisk, at det var noget, der ville foregå med et glimt i øjet. Men ham manden derovre, han har haft en god idé til at starte det der firma der, men han skulle måske have lavet professionel, og det håber jeg, at han gør i dag, stå for selve marketingen. Fordi de lavede jo sådan en alvorlig reklame, hvor de optog mig at vaske vinduer, vaske bil og lave noget havearbejde, du ved, som om, hey, Robert, prøv lige at se ham efter, han har fået de her piller.
Ja, men der skete jo også noget.
Som om, at det var real, ikke? Hvor jeg havde regnet med, hey, vi laver noget pis med det her dovne Robert, ikke? Men det var det overhovedet ikke.
Men Robert, du havde jo fået stamina. Altså, du var jo med i Robinson der, det kørte for dig og sådan noget. Du var også klummeskribent eller et eller andet og sådan noget.
Altså igen, det er jo sådan... at ikke bare med mig, men med andre fænomener, der kommer op, hvad enten det er på SoMe eller i de gamle medier, at så kaster alle sig over dem for at få en bid af kagen. Ja, ja. Anders Lund Rasmussen, Anders Lund Madsen, han tilbød mig det her job på hvad hedder det, de korte nyheder, eller
de dårlige nyheder.
Dårlige nyheder, ikke? På DR. Ja, ja. Og det viste sig jo, at jeg ikke skulle være med i udsendelsen, men at jeg bare skulle skrive 10 klummer til dem. Ikke? Mm. Og den eneste grund til, at han tilbød mig det her job, det var jo, fordi han kunne sidde inde i aftenshowet og sige, nu har jeg tilbudt Robert det her job, og få noget reklame for sit eget show. Mm. Og det oplevede jeg hele vejen igennem, at det var den interesse, der var omkring mig, det var fordi, at folk, de kunne bruge det navn, jeg så fik, til at melde deres egen kage. Populært sagt, så gav det nogle kliks, at der stod Dovne Robert et eller andet sted.
Jo, men du var jo også, altså, man kan sige, du var også inviteret i dag, fordi at, det er spændende at høre, hvor ja. Du er henne i dag.
Ja.
Altså, men det er jo klart, fordi du er også et eksempel på noget, som altså som hele tiden bliver beskyldt for at være en faldgruppe i vores samfund. Altså, vi lever i et velfærdssamfund, hvor vi alle sammen bidrager til fællesskabet, sådan så hvis vi ender på røven, jamen så er staten der til at bakke.
Jeg er utrolig ked af, at jeg ikke på forhånd var i stand til at analysere frem til, at det var på den måde, jeg ville blive brugt, nemlig til at slå reelt svage mennesker oven i hovedet. Mm. Jeg er jo på ingen måde et svagt menneske, eller jeg opfatter mig ikke som et socialt svagt menneske, selvom jeg ikke har et arbejde. Men jeg er godt klar over, at der sidder en masse svage mennesker derude, som har sociale, psykiske og fysiske problemer, der gør, at de også har problemer på arbejdsmarkedet. Og de mennesker, de bliver jo jagtet fra Herodes til Pilatus, dag ud og dag ind af jobcentret. Ja. Mm. Lige nu for tiden er medierne fyldt med Rasmus fra Randers og hvem det nu ellers er, som altså skrøbelige mennesker, der bliver jagtet til tilintetgørelse af et rigidt jobcenter.
Ja, jeg må lige indskyde her, Rasmus fra Randers, det er sådan en 28-årig, som blandt andet TV2 News fortalte om her for et par dage siden, som har fået PTSD, altså posttraumatisk stress, efter 7 år i jobcenter. Ja. Og det er jo netop, fordi man ikke kan få lov til at gå i fred, som du har fået lov til, åbenbart.
Jeg har ikke fået lov at gå i fred.
Men dengang måske?
Nej, dengang fik jeg heller ikke lov at gå i fred. Det er en kæmpe misforståelse. Det, som folk ikke forstår, det er, at jeg er stærk nok til at følge reglerne. Mm. Jeg følger reglerne. Hvis der er nogen, der beder mig om at møde op klokken 7 et bestemt sted, så møder op klokken 7 det bestemte sted. Det er meget nemt.
Mm. Men Robert, du siger, at du har ikke samme udfordringer som mange af de her mennesker. Du er faktisk ked af, at du bliver brugt som en eller anden form for ammunition mod de her mennesker, som er udsatte og som er svage og sådan noget, fordi du ikke selv er det.
Ja.
Men hvordan kan det så være, at du ikke har et arbejde i dag og ikke har haft det?
Jamen, det er jo fordi, at jeg åbenbart mener, at man kan bidrage til samfundet på andre måder end at have et lønarbejde. Altså, det er jo det, diskussionen er i dag. Eller det er det, jeg mener, diskussionen bør være. Kan man, og er det ønskeligt, at folk bidrager til samfundet på andre måder end ved at have et lønarbejde?
Hvad kunne det være for nogle måder?
Jamen, jeg laver for eksempel frivilligt arbejde på Christiania Radio. Jeg har også været ulandsfrivillig i Afrika. Der findes masser af former for frivilligt hjælpearbejde, som burde honoreres bedre. Der er alle de frivillige i foreningerne. Danmark er et foreningsliv, drevet af ildsjæle ude i foreningerne. Hvorfor bliver det ikke honoreret bedre fra samfundets side?
Jamen, det skal vel ikke honoreres. Det er vel netop frivilligheden i sig selv, der skal give løn.
Ja, man kan sige. Ja.
Men du siger selv, at du har ondt af de her mennesker, som ligesom er blevet, hvor skruen er blevet strammet om dem, fordi du er kommet med dine udtalelser om.
Ja, og det har jeg også selvfølgelig også ondt i røven over på det personlige plan, at man har tvistet og fordrejet mine udtalelser og brugt mig til at stramme skruen. Men den højt berømte kontanthjælpsreform, som så kom, jeg kan ikke huske, var det i foråret 13 eller 14, og som to forskellige politikere stillede sig op og sagde, var lavet for at tage livet af Dovne Robert, fordi det må politikere åbenbart gerne sige om borgerne. Den indeholdt jo ikke en eneste stramning, der ramte mig. Så det var jo løgn fra enden til anden.
Nå. Men nu er der jo i hvert fald kommet nogle nye reformer, eller nogle endnu vildere reformer, hvor for eksempel indvandrere simpelthen skal i fra day one i 37 timers arbejde.
Ja.
Søren, du har noget, kan jeg mærke.
Ja, jeg kom bare til at tænke på det, der du nævner med, at man godt kan bidrage til samfundet på andre måder. Du siger, at du har været i Afrika og lavet ulandshjælp, og så laver du radio på Christiania Radio. Hvornår var du i Afrika og lavede ulandshjælp?
Jeg var ulandsfrivillig i Afrika fra august 87 til maj 88. Så det er nogle år siden, drenge.
Ja, okay. Og så det andet eksempel, du giver, det her med, at du laver radio på Christiania Radio.
Jeg har også lavet andet frivilligt arbejde imellem. Ja. Imellem. Hvad, de to.
Hvad for noget, for eksempel?
Hvad kan jeg nævne? Jeg har været med i noget antikrigsarbejde. Jeg var med i en kunstnergruppe, en politisk kunstnergruppe, der hed Nihilistisk Folkeparti for nogle år siden, som vi også brugte utrolig meget tid på at skrive tekster, lave plakater og stille op til valg og noget.
Københavns borgerrepræsentation, var det sådan, I stillede op til?
Ja, vi stillede op til kommunalvalget, i 9 var det, og kom desværre ikke ind til vores store skuffelse. Men selve projektet var et både humoristisk og politisk projekt. Mm. Og det brugte jeg meget tid på i de år der.
Mm-hmm. Okay. Hvordan hjælper det samfundet og andre mennesker, at du laver radio på Radio Christiania?
Det er et stort og komplekst spørgsmål, men man kan sige, til at starte med, så hjælper det jo andre mennesker og samfundet, at jeg går rundt og er et glad menneske i det her samfund, fordi at de så møder mig som et glad menneske i alle de andre sammenhænge, hvor jeg indgår i samfundet.
Så det er det, du bidrager med?
Ja, det er det, jeg bidrager med, men jeg bidrager jo også med meget andet. Jeg gør jo min pligt, jeg tager mine vaccinationer, når jeg får dem tilbudt, jeg stemmer til alle valgene, jeg hjælper børn og gravide over gaden, hvis det er nødvendigt. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at den defamation, der er sket af mig, er uretfærdig, fordi jeg i øvrigt er en pisseflink fyr.
Mm. Det siger jeg ikke, at det ikke er uretfærdigt. Altså, fordi det,
nej,
du har der om nogen
og,
været en politisk...
Jeg har skrevet læserbrev, og jeg mener, unge mennesker, de bidrager til samfundet, når de går i klimastrække, for eksempel. I dag går vi ikke i skolen, nu sætter vi os ud og strækker mod klimaet. Det mener jeg, der i høj grad er at bidrage til samfundet, selvom at de ikke får løn for det.
Jeg tænker bare, at de ting, du nævner her, som at du tager din vaccine, og du hjælper en gravid dame over vejen, det er måske sådan det, man forventer af alle mennesker, og ikke nødvendigvis noget, man sådan... Altså, det er absolut minimum, man skal bidrage med. Det er måske mere sådan et spørgsmål om menneskelighed i virkeligheden, og at være en ordentlig borger, frem for at deltage i et velfærdssamfund.
Ja, men som jeg startede med at sige, alt det frivillige arbejde, alt det politiske arbejde, skal også honoreres af samfundet, simpelthen. Mm.
Har du fortrudt, når du kigger tilbage den dag i dag, det er 10 år siden faktisk mere eller mindre præcist, at du stillede dig frem i det her DR2-program og sagde, at du ikke ville have et skodjob, og du ville hellere være på overførselsindkomst.
Yeah.
Når du kigger tilbage med alt det, du siger, du har været igennem, og du siger, det er uretfærdig behandling af dig, og du er blevet brugt i alle mulige kampagner fra Liberale Alliance osv., har det været det værd, synes du, eller har du fortrudt, at du stillede dig frem dengang i 2012?
Jeg har ikke fortrudt, at jeg stillede mig frem, men det har absolut ikke været det værd. Men nu var det jo heller ikke mig, der kontaktede DR for at fortælle om mit liv. Jo. Det var omvendt DR, der kontaktede mig, fordi de skulle bruge en arbejdsløs til en case, der i virkeligheden handlede om jobcenter. At Jacob Rosenkrantz så er så stort et røvhul, at det kom til at handle om mig, og ikke om de fejl, som jobcenteret rent faktisk begik den dag, de var ude at filme mig. Det må tilskydes hans blå holdninger.
Og det er så verden på det her pågældende DR2-program, skal vi lige...
Hvis vi nu laver den samme scenarie i dag, altså nu er du ikke i DR, men her på 24/7, og vi kan jo så spørge dig, altså hvis du nu får, hvad skal der til for, at du tager et job i dag?
Jamen, der skal rigtig meget til. Jeg søger jobs. Nu er det, har jeg så konstateret underligt nok, svært at få et job, når man først er blevet udnævnt som dovne robot. Så hvis
det må
jeg ikke
være en CV-basker efterhånden med alle det medieomtale.
Ja, men altså, når jeg ikke har et job i dag, så synes jeg, I skal ret skytte mod BT og Ekstrabladet, som puttede mig på forsiden som et dovent svin. Det er deres skyld, jeg får nej, hver gang jeg går til jobsamtale, de ser, at det er dovne robot, der er ankommet.
Hvad siger de til dig så? Prøv at nævne konkret eksempel.
Hvis jeg ikke selv nævner det, så er der ikke nogen af dem, der siger, hey, det er sgu da dig, der er dovne Robert, ikke?
Det har du ikke oplevet?
Nej. De er jo helt almindeligt flinke, og så får man desværre et afslag.
Hvad for nogle jobs søger du?
Jamen, altså, det er jo sådan, at på jobcenteret, der skal man jo have nogle forudsætninger for at søge de jobs, man søger. Mm-hmm. Det vil sige, at de bærer mig hele tiden om at søge job inden for ejendomsbranchen og bygger anlæg, fordi jeg dels er uddannet vicevært, dels har arbejdet mange år som gulvsliber. Mm-hmm. Og her vil jeg også gerne indskyde en passant, at når jeg stillede mig op i 2012 og sagde, at jeg havde været på kontanthjælp i 11 år, så passer det jo. jeg fik kontanthjælp i 11 år, men jeg vil også indrømme, at jeg snød systemet i lang tid hen ad vejen i de 11 år, hvor jeg rent faktisk havde sort arbejde som gulvsliber. Mm. Men det var jeg ikke interesseret i at stille mig op og sige, da det er to, de kom og spurgte.
Mm. Nej. Har du sagt det andre steder, at du har lavet sort arbejde som gulvsliber?
Altså, jeg har ikke sagt det offentligt, nej, men nu...
Det har du nu.
Ja, men det var så også i perioden op til 2012, så det er 10 år siden, så jeg gætter ikke på, at der er nogen, der kommer efter mig for det.
Nej, det håber vi ikke. Robert Nielsen, tiden er ved at være gået efterhånden, men ganske kort, kommer du nogensinde til at få et arbejde, ja eller nej?
Ja, selvfølgelig. Jeg arbejder da hårdt hver evig eneste dag. Du må ikke lave en sammenligning mellem arbejde og det at have et lønarbejde. Det er to helt forskellige ting.
Kommer du nogensinde til at få et job, hvor du har en indkomst og betaler skat til samfundet?
Det vil jeg ikke udelukke.
Hvad tror du?
Nej.
Okay. Og det er måske noget med, at det er svært at indgå i sådan en dagligdag, eller hvad?
Nej, det har jeg ingen problemer med. Aha. Altså sidste år var jeg i nyttejob, for eksempel 3 måneder ude på Vandløse Stadion. Efter det blev ansat i et løntilskudsjob, som oven i købet blev forlænget. Desværre havde de ikke mulighed for at ansætte mig, men der var jeg 7 måneder i træk. Og det siger sig selv, at det er jo kun fordi, jeg yder det daglige arbejde, og fordi mine kolleger er tilfredse med, at jeg er der.
Ja, skide godt. Robert Nielsen, også kendt som Dawn Robert, mange tak fordi, at du vil være med og tale med os, og tak for ærligheden, ikke mindst. Det tror jeg var det. Vi kan simpelthen konstatere, at du er ikke i arbejde den dag i dag, men du laver radio ude ved Christiania Radio, blandt andet også, og har lavet frivilligt arbejde. Så. Det var det hæsblæsende interview, Adam, med Robert, Dawn Robert her til
Robert
sidst.
Nielsen, ja. Jamen, det var det der. Det var da spændende at høre, og vildt, at der ikke noget, der har ændret sig i og for sig.
På et tidspunkt så var jeg faktisk bange for, at jeg slet ikke ville komme til ord på noget tidspunkt i det interview der.
Sådan er det, når tempoet er højt.
Ja, og man ikke selv har så højt et tempo, ikke? Ja. Men det var da voldsomt interessant, og man kan sige, at vi har jo faktisk lavet breaking news i dag igen. I gamle aviser. Dawn Robert er stadigvæk på kontanthjælp.
Det er breaking.
Ja, så kan man diskutere, hvor væsentligt
det er. Det kunne godt blive breaking på Ekstrabladet.
Det kunne det godt, og man kan sige, at han svarede også, at han troede ikke på, at han ville komme til at tage et lønmodtagerjob.
Nej.
Det sagde han også.
Men efterfølgende kan vi godt afsløre, stod han og fortalte os, at han var meget interesseret i at få et radiojob til gengæld.
Ja, så han har nogle helt klare præferencer. Det har jo i hvert fald ikke ændret sig siden 2012, da han sagde, at han ikke ville have skåret jobs.
Ja. Så har vi hørt om bankrøvere.
Ja,
bankrøverier, at der er jo sket en helt sindssyg udvikling fra, at der i 2020 var, eller i 2000, var 220 bankrøverier.
En væsentlig detalje,
altså næsten et hver anden dag, mere end et hver anden dag.
Det er jo helt vildt, det anede jeg ikke.
Nej, det kan jeg bare se, Søren Bak.
Ja, der var noget, jeg ikke vidste.
Ja, og så er det faldet til 36 i 2013, og i sidste år var der måske et bankrøveri, vi ved det ikke helt. I hvert fald en mand, der kom ind med en tingest i hånden i en bank, og om han ville røve banken, var helt lidt uvidst.
Ja, det synes jeg er en fantastisk detalje, fordi jeg tænker, at det er noget, man skal have gjort så rimelig klart, inden man begynder med det. det synes jeg er fantastisk,
jeg
at
synes,
man har med tvivl om.
En anden fantastisk detalje, det var, at der er noget, der hedder birtesvindel, som er så er trådt i stedet for bankrøverier. Altså, hvor folk decideret går efter folk, der hedder birte, og prøver at svindle dem ved at få nem ID-koder ud af dem osv. Fordi det var en af de ting, som har erstattet bankrøverien. Der var dels investeringssvindel, kærlighedssvindel, hvor man prøver at få penge ud af folk, man har mødt på Tinder, og så er der fakturesvindel og alt muligt andet. Og til sidst,
så hørte vi jo om, at tandlæger stadigvæk er ret vigtige i forhold til at bekæmpe omsorgssvigt og vold mod børn og unge. I forhold til, de underretter kommunerne, og det gør de i større grad end tidligere. Også. Der er også indstilling der.
Det var, hvad vi havde på programmet i dag i Gamle Aviser med god gammel Søren Bak og mig, Adam Dreves. Tusind tak, fordi I lyttede med derude.
Tak for det.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.